Як не лічылі і колькі не пералічвалі, а двух чалавек усё роўна не хапала. Ды ў дадатак яшчэ выявілася, што у лагеры не стала аднаго паліцая. Ну, паліцаю, вядома, не пералічвалі, яны ўсе на відавоку. Палонныя адразу ж заўважылі, каго з паліцаяў няма. Прысутнасць Гаўрыка заўсёды адчувалася, а вось каго не хапае ў дзённай змене, нават самім палонным немагчыма выявіць у калоні. Толькі як усе леглі на нарах, Вадзім з Янкам заўважылі, што няма на сваіх месцах абодвух іхніх суседзяў па ўзгалоўі, і пазайздросцілі ім. Вадзім ведаў, хто яны, таму разумеў, на што здатны гэтыя людзі. Няўдалы напад на паліцая мог быць штуршком, які паскорыў іх не ўцёк. А можа, яны папярэдне нават расквіталіся з Гаўрыкам. Я наўрад, бо як можна з падзямелля дацягнуцца да яго на паверхню? Падкалодная змяя адчула небяспеку, сказаў Вадзім Янку. Янка цяпер прыгадаў, як Гаўрык спрабаваў выменяць у румеі хлеб на баланду, відаць, рыхтаваў сухары на дарогу. Да таямнічых перашэптванняў абодвух суседзяў на ўзгалоўі хлопец прывык, ён даўно і западозрыў нейкай змове. І вось цяпер на волі шчасліўцы сонейка выглядвае, абаграе гаротнікаў. Які-небудзь падножны корм знойдзецца, праўда, трохі насцярожвае тое, што суседзі зніклі адначасова з Гаўрыкам, і ўжо проста супадзенне. Чым болей Янка думаў пра гэта, тым мацней яго апаноўвала сумнення. Яму чамусьці пачало здавацца, што яны ўтрох уцяклі разам. Але ж ён ніколі не заўважаў, каб яны дзе-небудзь збіраліся супольна. Ну дык што з таго, сапраўдныя канспіратары ніколі не выдадуць сябе на людзях. А як жа абодва суседзі удзельнічалі ў замаху на жыццё Гаўрыка? А хто дакладна ведае, можа, яны на самой справе нічога не рабілі ў бункеры, толькі дзеля адводу вачэй выдумалі версію, што схапілі паліцая, але не здолелі ўтрымаць у руках. А Гаўрык да пары да часу ім спатрэбіцца, ён мог наладзіць трывалыя сувязі на волі, знайсці бяспечную схованку для трох. Хоць ім разам не па дарозе, але часова яны маглі яго выкарыстаць. Вестка пра ўцёкі двух палонных і паліцая імгненна распаўсюдзілася па лагеры. Яе перадавалі з вуснаў у вусны, з барака ў барак, са змены ў змену. Наконт паліцая ўсе гаварылі прыкладна адно і тое ж. Учуў, што карабель патоне, дык паспешліва пакінуў трум. Усё роўна тут могуць прыдушыць хітруны праныра, воўк, які хоча залезці ў авечую скуру, зменіць прыстанішча, выдумае сабе новую біяграфію, і ніхто не даведаецца, хто ён на праўду. Пра абодвух уцекачоў палонных меркавалі па-рознаму. Адным спачувалі, бо лічылі, што іх жыўцом пахаваў абвал, на які маглі не звярнуць увагі. Другія, спагадаючы, казалі, што яны проста заблудзілі ў лабірынтах штрэкаў. Трэці распытвалі, якія з выгляду ўцекачы, на якіх месцах яны спалі на нарах, няўжо такія малайцы маглі быць непрыкметны сярод іншых. Ніхто не змог яшчэ ўцячы з гэтага падземнага пекла, а яны нейкім чынам выбраліся на волю. Як толькі Янка выйшаў з клеці на караную падоўжную, яго па-нямецку аклікнуў незнаёмы пажылы шахцёр. «Ты, Юнге, пачакай!» Разгубіўшыся, хлопец спыніўся. «Генрых, я вазьму вось гэтага!» Тым часам звярнуўся немец да Штайгера. «Забойшчык з яго нікудышній, а мне, што кольвічы, памагчы здолее!» «Добра, швермер, бяры!» «Лёс, ком!» Звертаючыся нібы не да Янкі, а да некага іншага, прамовіў немец, і пакручыў, не азіраючыся, упэўнены, што хлопец ідзе следам. Па гэтай незалежнай манеры трымацца і па тым, як ён па імю звярнуўся да Штайгера, а той у сваю чаргу пачціва назваў яго па прозвішчы, адчувалася, што немец трымаецца з годнасцю, ведае сабе цану. Спачатку іх падхапіла плынь шахцёраў і палонных, якая разлілася па каранной падоўжнай на сотні метраў і патрохі скарачалася і звужалася па меры таго, як ручаямі выцякала ў адгалінаваныя штрэкі. Потым яны моўчкі ішлі адзін за адным па бясконцых цёмных лабірынтах. Янка ззаду добра разгледзеў сутулаватага немца. На ягонай кароткай шыі моцна сядзела галава, прыкрытая непрыглядную пакамечаную шапкаю, верх якой ад брыля напускам звісаў на патыліцу. Апрануты немец быў паношаны карычневы гарнітур, што мешкавата сядзеў на мажной постаці, нягледзячы на мешкаватасць, ніжнія кішэні пінжака тапырваліся, з аднае вытыркаўся абгорнуты газетаю пакунак, у другой была жоўтая біклажка. Немец ішоў не спяшаючыся, смешнаватаю паходкаю, ступаў грувастка, пагойдваючыся, нібы маятнік, з нерухома павіслымі рукамі. Адна з іх трымала лямпу. Янку ён здаўся не толькі маўклівым, але і змрочным. Прайшлі яны, можа, кіламетры два. За гэты час немец спыняўся толькі каля невялікай скрыні, што тулілася ў нішы з боку штрэка. Пачакаў, пакуль падышоў хлопец, адамкнуў скрыню, адчыніў і прысланіў да сцяны века. Адной рукою, якая трымала лямпу, асвяціў усярэдзіне гэты куфар, а другою спачатку нетаропка падняў і пераклаў на іншае месца адбойны малаток і невялікую цяслярскую сякеру, потым моўчкі падаў Янку шуфель, а сам узяў лучковую пілу і кірку. Хлопца уразіла, што немец не нагружае яго рыштункам, як хольц. Пасля таго, як ён зачыніў і замкнуў скрыню, яны адзін за адным рушылі далей. Невядома, колькі ішлі б яшчэ, калі б не загарадзіла дарогу невысокая куча пароды, што абвалілася са столі штрэка. Нібы паляўнічы, які нечакана трапіў на след звера, немец насцярожана спыніўся і, нават не азіраючыся на Янку, знакам узнятай рукі загадаў хлопцу зрабіць тое ж самае і збочыць да другой сцяны. А сам, не зводзячы позірку з адтуліны, што ўтварылася ў гары, ступіў пару крокаў назад, прысланіў да сцяны кірку і пілу, паставіў лямпу, зняў з плячэй пінжак і павесіў яго з боку штрэк. «Абвал не такі, як на горнай дарозе», — прамовіў ён па-нямецку, суцяшаючы сам сябе, і змерыў позіркам кучу пароды. Але калі ўзяў лямпу, асцярожна наблізіўся да дзюркі ў столі, асвяціў яе і зазірнуў усярэдзіну, адразу ж усклікнуў: «Юнга, юнга, не кратэра, прорва!» Пасля гэтых слоў адышоў у бок і зноў паставіў на долі лямпу. Янка не разумеў, што хоча рабіць немец. У штрэку было цёмна. Хлопец зняў картовы пінжак і павесіў яго на сцяне. Немец выцягнуў кароткія зацяжкі, што, відаць, зваліліся са столі, бо тырчэлі з кучы пароды. Але, убачыўшы, што яны пераломаны, шпурнуў іх прэч, узяў у рукі лямпу і, штосьці шукаючы па баках, павольна пайшоў штрэкам. «Няхай сабе ідзе, я тым часам шмыгну куды-небудзь у цемру», — падумаў хлопец, праводзячы яго пільным позіркам. Але немец далёка не адышоў, а хутка вярнуўся назад, трымаючы пад пахаю два паленцы. Іх ён паклаў на дол, а лямпу прытуліў да сцяны. Яна добра асвятляла невялікую адтуліну ў столі паміж дзвюх металічных бэлек. Янка назіраў, што будзе рабіць немец, а ён узяў кірку, як нарогам, разворваючы ёю кучу, вывернуў адтуль некалькі каржоў і буйнейшых кавалкаў пароды, потым узяў абодва паленцы, надзейна стаў на кучу і пад праломленай столлю асцярожна паклаў іх на металічных бэльках. «Як цябе завуць?» — раптам спытаўся ён, і, відаць, не спадзяючыся, што хлопец зразумее па-нямецку, паспешліва працягнуў: «Нікалаус, Пётр, Алекс, Янка», — адказаў хлопец, але адчуўшы, што немец не зразумее гэтае імя, растлумачыў: «Іван». «Іван? Так само имя русского цара», — по-немецку промовил немец. Потым носком чаровика ткнул корж породы и, протягивающий руку на прамку, его попросил: «Йоган, подай гэты слоеный пирог». Янка подал корж, який сапраўды был спрасаваны с тонких слоев породы. Немец осторожно просунул и поклал его зверху на поленцы. Такім жа чынам папрасіў другі, трохі меншы корж, які паплаў побач з першым, так што перакрыў большую частку дзюркі ў столі. Пасля, тыцкаючы носком чаравіка або указальным жэстам рукі, ён паказваў Янку, якія кавалкі пароды падаваць яму, а сам навобмацак забутоўваў імі нябачную пустату, якая пагрозліва навісла панад каржань. Хоць і адчувалася ў ягонай паставе насцярожанасць, але рабіў ён усё нетаропка, упэўнена, без усялякай мітусні. І кожны раз, беручы з хлопцевых рук кавалак пароды, паказваў жэстамі або мімікаю, каб Янка адразу ж адыходзіў бок, не затрымліваючыся пад злавесным кратрам. Янку, канешне, не магла не расчуліць спагадлівасць змрачнаватага незнаёмца. Хлопец адчуваў сябе перад ім няёмка. Чалавек можа падумаць, што Янка выставляе на паказ сваю смеласць, пагарджае небяспекаю. У сапраўднасці ж усё выглядала іначай.